Vždy začiatkom týždňa sa obávam, či sa toho zaujímavého udeje toľko, aby sme spolu s mojimi kolegami, ktorí tu sedia so mnou, vedeli natočiť podcast, a vždy už v stredu viem, že som sa obával úplne, ale úplne zbytočne. Je piatok 31. mája, vy počúvate reláciu Týždeň s týždňom. Ja som Eugen Korda. Tak a je to tu. Z kraja, kde podľa Roberta Fica vraj nič nie je, ale dnes už aj z Banskej Bystrice, začínajú do stranickej centrály chodiť listy od členov Smeru, ktorí ich ho vyzývajú, aby si spolu s bývalým ministrom vnútra Kaliňákom pobalili kufre a prepustili vedenie strany niekomu menej skorumpovanému a viac dôveryhodnému. No, otázkou zostáva, či sa taký človek vôbec vo vedení Smeru nachádza. Mohol by to byť súčasný premiér Peter Pellegrini?
Predseda vlády je však aj politická a nie len úradnícka funkcia. A aj keď som doteraz väčšinu svojho času venoval riadeniu štátu, dostal som sa do štádia, keď sa musím začať intenzívnejšie venovať aj stranickej politike. Ako člen vedenia strany Smer sociálna demokracia chcem hneď na začiatok zdôrazniť, že aj stranická politika musí byť v prvom rade pre ľudí. My vieme, že je tu veľká skupina ľudí, ktorá nás podporuje a cíti, že práve my chránime jej záujmy. Či už sú to mladé rodiny s deťmi, dôchodcovia, chorí, slabí, ale aj tí, ktorí dennodenne pracujú, alebo drobní živnostníci. My sme tí, ktorí sa o nich musia postarať. My nemáme 20% podporu po toľkých rokoch vládnutia preto, že sa vieme len pekne usmievať v televízii, ale preto, že robíme konkrétne kroky a opatrenia, aby sa ľuďom na Slovensku žilo lepšie. A ja to beriem ako veľkú zodpovednosť, a preto, ak aj máme nejaké interné diskusie, osobne sa zasadím o to, aby sme si ich vyriešili vnútri a naďalej boli vnímaní ako najlepšia strana pre ľudí. Bolo to tak doteraz a musí to tak byť aj naďalej, bez ohľadu na to, kto z nás práve sedí na akej stoličke.
Je skoro isté, že táto mini vzbúra k pádu Roberta Fica nepovedie, teda určite nie v najbližších dňoch. Veď to by v tom smere museli byť úplní blázni, keby 9 mesiacov pred voľbami išli meniť predsedu strany. Minister hospodárstva pán Žiga a spoluautor masívneho odlesňovania našich lesov medzi takýchto bláznov určite nepatrí.
Jedna z okresných organizácií sa obrátila na predsedníctvo a na členov krajských a okresných organizácií s tým, že požaduje diskusiu v strane.
Pani Smolková hovorí, že to nie je jej vlastná iniciatíva len, že má za sebou možno desiatky okresov. Je to pravda?
Neviem to teraz vyhodnotiť, v akom rozmere to celá tá iniciatíva je, ale je to, musím povedať, na pomery Smeru veľmi neobvyklá situácia.
Ako vy sa pozeráte na tú výzvu, možno, že pán Pellegrini by mal kandidovať za predsedu Smeru a vymeniť pána Fica?
Pozrite, ja som vždy za komunikáciu a za dialog a za diskusiu, ale nemám pocit, že by sme to mali riešiť pred médiami a pred verejnosťou. Rodina si má upratať veci za rodinným stolom a máme si veci povedať, možno aj tvrdé slova, povedať doma.
Takže mimoriadny snem bude?
To nehovorím, máme riadny snem v decembri. Budeme o tom určite diskutovať a v predsedníctve sú, by som povedal, rôzne súčasti Smeru alebo členovia, ktorí zastupujú možno aj platformy, keď to takto nazvem. Takže budeme o tom diskutovať.
Máme máj, do decembra sa dá čakať?
Máme v prvom rade 9 mesiacov pred voľbami, čiže no veď práve. Budeme sa musieť na to určite pripraviť a budeme musieť hovoriť možno nie len o osobách a obsadení, ale aj o obsahu.
Pani Smolková hovorí, že na tom slávnostnom sneme vôbec nie je priestor diskutovať nejako do hĺbky o stranických veciach. To znamená, že mimoriadny by bol na mieste podľa nej?
No, môže sa zmeniť tento slávnostný na pracovný.
Môj kolega Matúš Baňovič celú tú kauzu, ktorá sa rozprúdila okolo Roberta Fica a jeho zotrvania v strane, už niekoľko dní sleduje. Tak, Matúš, ako to vidíš?
Ja si tiež nemyslím, že by to pred voľbami viedlo k striedaniu na predsedníckej stoličke. Skôr mám pocit, že Peter Pellegrini vytiahol do boja a už sa nebojí si vytýčiť tú svoju pozíciu takú, že je celkom pravdepodobné, že možno Robert Fico zostane predsedom, ale nebude na čele kandidátky. a nebude potom viesť tie rokovania. Lebo takéto veci sa normálne dejú a môžeme niečo také očakávať aj od strany Most Híd, že síce Béla Bugár zostane predsedom strany, ale nebude mať akože už tie opraty v rukách. Takže toto, takéto niečo očakávam a aj tu v zboru vnímam, hovorí sa, že to nie je koordinovaná akcia, ale ja mám pocit, že ide toto od Petra Pellegriniho, aj keď on to vyslovene odmieta, že by on nejak účelovo koordinoval v zboru z Košíc z Banskej Bystrice.
Miško, ty si čo o tom myslíš? Mišo Olach.
Ja si o tom myslím, že bojujú medzi sebou dve skupiny. Jedna je na jednej čele Fico, na druhej čele je Pellegrini a tieto dve skupiny medzi sebou súperia o získanie moci v strane.
To je všetko, hej. Dominik Harman.
Ja trochu nerozumiem, aj keď si čítam, aj keď čítam komentáre o tom a sledujem, že vlastne ako to je mediálne pokryté, že my vlastne celý čas o Smere hovoríme, ako sa zaužívala taká tá skratka, že je to ako akciová firma. A teraz, že riešime vlastne tých oligárkov v pozadí. A teraz zrazu prikladáme vážnosť aktivite nejakých radových členov. A že podľa mňa, však samozrejme, že tá aktivita tam je, ale to nie je, to poprvé nie je prvá takáto vzbúra radových členov, a oni zatiaľ nikdy nikam neviedli. A na konci dňa sa treba pozrieť na to, a ja priznám sa, nepohybujem sa v tom, neviem dať na to odpoveď, že ako sa zachovajú tí akcionári, ako ich nazývame, áno, ľudia v pozadí. To je kľúčová otázka. To, no, že sú, to, že sa zbúri nejaká okresná krajská organizácia.
Tu, a preto ja stále hovorím a stále si myslím, že to nie je iba iniciatíva týchto organizácií okresných. A zároveň, ak by som si dovolil odpovedať na tvoju otázku, aspoň čiastočne, tak záujmové skupiny v pozadí strany pochopili, kde je teraz tá mienka verejnosti naklonená a kto ešte ako tak môže ten Smer aj dostať možno nie na výslnie, ale aspoň zastabilizovať tú pozíciu. Áno. Takže tá, sú naklonení smerom k Pellegrinimu a k jeho progresívnemu krídlu. Netreba sa hrať na to, že Pellegrini to akože celé zachráni, respektíve, že Pellegrini je tá ľudská tvár a Smer bude, akože sa bude zaujímať o tých ľudí. Vyslovene za tým vidím to, že zaujímavé skupiny sa otočili smerom Pellegrinimu, lebo vidia, že Fico padá dole.
Filip Minich, ty sa síce venuješ hlavne zahraničiu, ale čo si ty o tom myslíš?
Ja si myslím, že ak tie záujmové skupiny majú záujem udržať Smer aj naďalej nad vodou, tak toto slušne poviem, tak budú silno tlačiť na to, aby došlo aj k výmene predsedu. Lebo toto nie je udržateľné proste, čo sa deje. Veľa ľudí to už povedalo, že to skončí ako HZDS, ak sa tam nič nestane. Takže ja si myslím, že nie je vylúčený scenár, že sa vymenia ešte do volieb, že Robert Fico odíde a nahradí ho Peter Pellegrini.
No dobre, a ešte sa spýtame na to, ako tú situáciu vníma zástupca šéfredaktora Michal Magušin.
Vnímam to tak, že Smer bol posledných 11 rokov...
To je strašné, už tak dlho!
Myslím, že Smer si môžeme predstaviť ako takú skupinu ľudí, ktorí sú na také veľkej zaoceánskej lodi. Plavia sa, je tam divoká párty, víno tečie potokmi, spieva sa, smeje sa,
dievčatá
život
behajú.
Je fajn, dievčatá behajú a zrazu tam narazia na nejaký ten ľadovec, tá zaoceánska loď sa začne topiť, už tam aj prepadli niektorí tí ľudia cez palubu, niektorí ešte chytili to záchranné koleso, iní nie. A potom tam je zrazu skupinka ľudí, ktorí sú tam dole už na tej naklonenej časti lode a hovoria, že zapchajte prosím niekto tú dieru. Nie aspoň dostali k tomu ostrovu, ktorý vidíme tam niekde v diaľke, v takej hmle, nech sa tam tá loď dostane. Tak myslím, že toto je presne pozícia východňarského smeru. Ľudia, ktorí sa boja o svoje pozície a o svoj predošlý vplyv, sú už takí zúfalí, vidia teda výsledky volieb, ktoré sa už nedajú ignorovať, že volajú na svojho predtým oslavovaného vodcu, aby vyvodil nejakú zodpovednosť. Takže oportunizmus v stave krízy.
Čiže podľa teba, ak by došlo k nejakej výmene vo vedení Smeru, tak vlastne tá strana ako celok sa nezmení?
Ja si nemyslím, že ľudia, ktorí by mohli byť nástupcami Roberta Fica a Roberta Kaliňáka vo vedení Smeru sú, majú inú DNA. To je pre mňa vylúčená vec. To je prvé posolstvo, aj keď samozrejme forma by bola iná. Aj forma bola jemnejšia, prispôsobená aktuálnej spoločenskej nálade. Dokonca by to možno znamenalo menej kradnutia. Hej. Ale nie preto, že by sme boli iní, ale preto vidíme, že to už nie je také priateľné v tej spoločnosti.
Že sa to už tak nedá.
No to je prvá poznámka. Druhá poznámka je, že Robert Fico sa mi zdá, že má všetky predpoklady na to, aby aby totálne kopíroval Vladimíra Mečiara. To znamená, že už aj v tej zúfalej zlej situácii je najvyšší čas odísť a vymeniť to, aby aspoň zachránil nejaké zvyšky toho subjektu, tak on tam ostane a bude tvrdiť, aký je skvelý a ako to na ňom visí. Takže tieto dva momenty myslím, že sú zaujímavé.
No dobre, a to už je len čistá špekulácia samozrejme. Ak Smer nepadne pod 15%, tak ak bude mať tých 20% o 9 mesiacov, tak je možné, že by mohol nejakým spôsobom sa zúčastňovať na zostavovaní vlády, ak súčasná opozícia neúspeje. Hej? No a kto by boli pre Smer podľa teba priateľní partneri?
Myslím si, že pre Smer by bol priateľný partner ktokoľvek, kto by im pomohol k tomu, aby boli znova pri vláde.
Od volieb do Európskeho parlamentu už uplynulo niekoľko dní. Strany bilancujú straty a zisky a tieto voľby majú celkom pochopiteľne dosah aj na našu vnútropolitickú scénu. Michal Magušin, ešte raz.
Ja si myslím, že všetky tie najdôležitejšie analýzy týchto volieb už odzneli. Ja by som chcel priniesť trošku iný pohľad jednej veci, ktorú ja chápem ako veľmi významné posolstvo týchto volieb do dlhodobejšej budúcnosti pre Slovensko. Je evidentný fakt, že ľudia chcú zmenu. Tú zmenu vidia hlavne v zoskupení PS Spolu a druhá skupina ľudí medzi Kotlebovcami, možno Harabinovcami v budúcnosti. Smer padá a tie tradičné opozičné strany tiež nezískali nejakú významnú podporu. No, to je jasné.
Hej.
No, len výstup týchto volieb je zaujímavý v tom, že ak sa to v budúcnosti na Slovensku bude naozaj vyvíjať tak, že na jednej strane bude hlavná sila aj v parlamentných voľbách, ľudia okolo Progresívneho Slovenska a Spolu a na druhej strane Kotlebovci, Harabinovci a možno nejaké menšie straničky, tak podľa mňa strašne dôležité sústrediť sa na vyplnenie toho stredu. Ja si totižto myslím, že tí politici, ktorí reprezentujú Progresívne Slovensko a Spolu, sú veľmi vyhranení oproti tej skupine obyvateľstva, ktorá je na opačnej strane proti Kotlebovcom a ostatným. A je hrozne dôležité, aby niekde medzi nimi vzniklo niečo, čo dokáže dosiahnuť nejaký aký taký spoločenský zmier. Dobre, chce to nejakú centristickú silu.
No a v čom sú oni vyhranení, Progresívne Slovensko?
No keď sa pozrieš na ľudí, ktorí tam sú, tak sú veľmi výrazne proeurópsky, majú na niektoré ekonomické otázky veľmi jasné názory, na morálno-etické otázky majú veľmi jasné postoje. A to je v poriadku. Hej? Len si myslím, že s týmito postojmi, ktoré môžu byť akože normálne, slušné, v poriadku, nikdy neoslovia istú časť obyvateľstva a významnú skupinu obyvateľstva na Slovensku. A výsledkom toho môže byť, že taká významná polarizácia, ako je v Poľsku napríklad. Hej? A to nie je dobré pre spoločnosť. Spoločnosť potrebuje byť nejakým spôsobom koherentná a preto je absolútne kľúčové, aby tam niekde medzi týmito dvomi spektrami existovala nejaká príčetná stredovejšia sila, ktorá dokáže tú spoločnosť spájať.
Čiže ty si myslíš, na rozdiel od mnohých slovenských politických komentátorov, že Kiska by nemal hodiť flintu do žita, nemal by sa úplne spojiť so Spolu a s Progresívnym Slovenskom, ale mal by ísť do toho sám a pokúsiť sa získať dobrý volebný výsledok?
Absolútne, ja myslím, že takto to číta Andrej Kiska v tých jeho vyjadreniach. On hovoril, že treba sa spájať samozrejme, ale treba sa spájať aj s inými stranami. On evidentne diplomaticky odpovedal, že dobre, vyzývate ma k spájaniu, ja som za spájanie, ale vidím tam veľký priestor aj pre môj vlastný subjekt. A podľa mňa má pravdu, len to nie je to samozrejme len o Kiskovi, ja tam vidím ešte jednu veľmi významnú silu, ktorej budúcnosť je strašne dôležitá pre Slovensko a to je KDH a subjekty podobného typu.
No a toto sa chcem spýtať, lebo zaregistroval som, že teda KDH a subjekty podobného typu, ako si to ty povedal, že už vyjadrili nejakú ochotu k spolupráci, ale vyjadrili ju takým spôsobom, že to vlastne tú spoluprácu vylučuje. Hej? No vidíš ty reálnu možnosť, že by sa nejako spojili alebo spolupracovali?
Veľmi v to dúfam, ale keď sa na to snažím pozerať realisticky, tak si myslím, že kresťansko-demokratické politické spektrum potrebuje ešte pár rokov na to, aby sa to nejak utriaslo, aby naozaj našli nejaký kompromis, lebo keď sme videli okamžite prvé vystúpenie predsedu KDH, tak to bolo bez toho, aby si predtým sadol s tými ľuďmi z Kresťanskej únie a rozprával sa s nimi o možnostiach. On okamžite povedal, vidím priestor na spájanie, ale prihláška do KDH je na internete. To znamená, že žiadna koalícia, nič také. Že ak chcete spolupracovať, vstúpte do KDH, čo si myslím, že pre ľudí z Kresťanskej únie, že absolútne nepriateľné v tomto momente. A oni získali 36,000 hlasov, tuším, že to nie je nepodstatný výsledok pre malé KDH. No a vidieť ten fakt, že Alois Hlina posilnil týmto volebným výsledkom, hej, že KDH bude mať tie dva mandáty, malo výbornú kampaň, celkom dobrú kandidátku. Tam není nejaká veľká šanca, že ho vymenia do parlamentných volieb, čo by otvorilo cestu, aj keď by to ubralo zase takú energiu, ktorú Alojz Hlina v niektorých veciach prináša. A praktický výsledok z toho je, že ak sa nestane nejaký zázrak, tak to KDH a toto kresťansko-demokratické spektrum bude ešte pár rokov bojovať o nejakú svoju jednotnú tvár.
No ale v KDH by sa, vzhľadom na to, že zázraky sa občas dejú, zázrak mohol udiať, ale iná vec ma ešte zaujíma. Čo si ty myslíš teda o niekom, o kom sa dosť málo hovorí na Slovensku, a to sú naši Maďari a ich strany?
No to je veľmi ťažká otázka. Ja som včera bol s jedným bývalým politikom SMK, starostom, bývalým starostom jednej obce na juhu Slovenska. A oni toho Bélu Bugára už odpisujú. Časť z nich ho považuje za toho zradcu, čo rozdelil tých slovenských Maďarov. Časť z nich ho už nechce voliť, pretože sa skompromitoval aj vstupom do tejto vlády a inými vecami. SMK je v takej veľkej dezilúzii aj tým, že sú financovaní Orbánom, aj tými nejakými vnútornými procesmi, ktoré tam fungujú. A je tam potom ten Žolt Šimon, ktorý ale tiež nie je nepopísaný list papiera, aj keď treba povedať, že pri vzniku tejto vládnej koalície sa zachoval čestne a zásadovo. A tomu treba uznať. Tak ja si myslím, a to je zaujímavá vec do pred parlamentnými voľbami. Myslím si, že o nejakú spoluprácu s týmito stranami maďarskými, hlavne z SMK, asi sa bude snažiť Igor Matovič, ktorému výrazne tečie do topánok Volano.
No a keď Kiska urobí tú stranu, tak mu bude tiež ešte viac.
Presne tak, takže on sa bude veľmi snažiť asi aj nejaké spojenstvo s SMK, však pamätáme si pred 3 rokmi, ako veľmi chcel, aby SMK rozoslal tie letáky na južnom Slovensku, že Maďari volte SMK a nie Most Hit. Veľmi nemá rád toho Bélu Bugára, pokladá ho za podrazáka. No. Takže Matovič sa bude snažiť nejakým spôsobom možno osloviť tieto strany do koalície, neviem, ale ak sa máme priznať, tak úplne nerozumiem tej situácii na to juhu Slovenska, ale vidím tam 3 strany. Jedna má väčší problém ako druhá.
Čiže nevidíš reálne, že by sa dovolie dokázali nejako učlovečiť a nejakým spôsobom spojiť a vstúpiť do tých volieb?
Myslím si, že medzi týmito 3 stranami je to takmer nemožné. Zaujímavejšie je, že či sa dokáže SMK nejakým spôsobom spojiť, podporiť sa vzájomne s Matovičom alebo s niekým, či Žolt Šimon, čo je ešte vyššia pravdepodobnosť, sa s niekým, keď bude vidieť, že má 2-3%, či sa spojí s niekým, neviem, pôjde do koalície s Kiskom, s KDH, s niekým. To je pravdepodobnejšie ako to, že sa tieto 3 maďarské politické subjekty spoja.
No tak uvidíme, Miško. Filip Minich si zavšimol, že do Európskeho parlamentu sa dostali aj najrôznejšie smiešne či obskúrne postavy a postavičky. Filip.
No, ono to je vždy tak, že okrem tých kvázi štandardných strán sa v Európarlamente ocitnú rôzni komedianti, rôzne recesistické strany, ale aj rôzni vyslúžení starí politici, ktorí sa tam idú na staré kolena popretrčať. No a stalo sa to aj teraz a jedným z takýchto ľudí je napríklad Silvio Berlusconi, bývalý taliansky premiér, ktorý už naozaj má najlepšie roky za sebou. Ale bude tam a vtipné je, že z Rakúska zase sa tam dostal pán Strache, Heinz Christian Strache, ktorý mal tú svoju obrovskú kauzu. No a títo dvaja páni by akože možno si to mohli dať dokopy, lebo evidentne majú obidvaja radi ženy, divoké party. A každý bude síce v inej frakcii, ale možno cez víkend sa im niečo teda podarí dať spolu dokopy, nejakú divočinu. No, okrem týchto dvoch, tam sa dostala napríklad z Nemecka veľmi zaujímavá strana, ktorá má hlavný program chrániť zvieratá. A táto strana chce pomerne radikálnym spôsobom zakázať zákonmi testovanie na zvieratách, chce zakázať poľovanie, produkciu kožušín, živočíšnu výrobu, chce, aby boli všetci ľudia vegáni.
Ježišmária.
A postupne by chcela, aby prestali ľudia chodiť aj autami. Takže toto bude program, budú mať jedného europoslanca.
Tento určite presadí, podľa mňa.
Určite sa im to podarí. No a okrem týchto sa tam samozrejme žiaľ...
A vyšte, ešte preruším ťa, ale však. Mňa by ale zaujímalo, že jak sa tam ten jeden človek vôbec mohol dostať, ktorí idioti mu dali hlas?
Nemci majú strašne zvláštnu vec na týchto eurovoľbách, že oni ako keby nemali kvórum, že tam nemajú tú 5% hranicu, ale títo konkrétne, títo zelení, no zelení, to nie sú zelení, radikáli, dostali 0,7%, čiže pomerne málo hlasov, ale budú mať europoslancov. Neviem úplne presne, že ako toto vzniklo, že prečo to majú Nemci.
Koľko má Nemecko europoslancov?
Nastavené, ja neviem, 70.
Dobre, že, dobre, no však pokračuj ďalej.
Pomerne dosť, no. No ale žiaľ, okrem nich sa tam dostali aj klasicky akože vyslovene, že neonacisti. Čiže okrem tých našich sú, tam bude z Jobiku, ktorí už namiesto troch síce budú mať iba len jedného, ale dostali sa tam aj Gréci, čo sú tí zlatí úsvit, tí chceli zamínovať hranice a podobné návrhy mali. A ešte sa tam dostala aj jedna talianská, dosť krajne pravicová strana, nemyslím teraz pána Kolára a jeho kamoša Salviniho, ale ešte iní, volajú sa, že bratia talianská. A tí mali na kandidátke pravnúka Mussoliniho, toho Mussoliniho.
No tak to zabralo, ne?
A ten povedal akože veľmi zaujímavú vec pred voľbami, že fašistická éra bolo veľmi komplikované a komplexné obdobie a že on vlastne nevie povedať, či to bolo správne, nesprávne, ani dobré alebo zlé. To mi veľmi pripomína nášho poslanca Uhríka, ktorý tiež bude v Európarlamente.
Bude si rozumieť.
Vlastne nie sú historici, no. Takže asi tak.
Ale ešte, Dominik, ty si chcel niečo povedať.
Iba som sa chcel spýtať Filipa, že oni títo... Dobre, vieme, že Salvini a spol teda majú tú svoju frakciu a takýto Puci Pajtaši tiež budú mať nejakú frakciu, alebo jak oni budú fungovať?
Títo akože vyslovene, oni už sú že nezaradení. Oni tam je taká kolónka, že nepriradení do žiadnej frakcie a oni tam proste sedia.
Čiže nebude nejaká že neonacistická frakcia?
Nebude neonacistická, je ich málo. Akože ak Salviniho môžeme označiť za, ja neviem, radikálnu alebo nejakú pravicu silnejšiu, ale nie je to proste neonacista. Akože že ten vyslovený, oni tam...
Dobre, Filip, tak ďakujeme ti, že si nám poskytol pohľad do duše Európskeho parlamentu, do netradičnej duše. No a my sa ešte pozrieme na to, čo sa tento týždeň prihodilo. Robert Fico opúšťa svoj milovaný byt u Bašternáka. Vraj sa najbližších dňoch presťahuje do iného, verejnosťou menej nenávideného obydlia. Je mi naozaj ľúto, že mu v týchto hektických dňoch problémom strane pribudli aj problémy so sťahovaním nábytku. Konala sa už druhá rekonštrukcia vraždy Jána Kuciaka a Martinky Kušnírovej. Uvidíme, čo to pre vyšetrovanie bude znamenať. V lietadle, ktoré viezlo českého premiéra bývalého agenta Eštebe, sa strieľalo. Nešlo však o žiaden atentát, ale len o nešikovnosť jeho ochranky. Andrej Babiš tak bezúhonný prežil nielen 10-tisícové demonstrácie proti spôsobu, akým vládne, ale aj túto udalosť. Vedúci pracovník Ústredia práce a sociálnych vecí zneužil svoju funkciu. Mal sa podieľať na sledovaní známej novinárky Moniky Tódovej. Získané informácie údajne poskytoval, hádajte komu, Marianovi Kočnerovi. Ateista Luboš Blaha slúbil birmovanému komunistovi Robertovi Ficovi vernosť na večné časy. Urobil to v duchu hesiel z minulosti, keď komunisti často a radi používali heslo so Sovietským zväzom na večné časy a nikdy inak. No, všetci vieme, ako to dopadlo. No a v Trnave zas poslali pri svetom príjmaní rómske dievčatko sedieť do posledných lavíc v kostole. Michal Oláh a Martinka Bolibruchová o tom natočili skvelú reportáž. Michal, čo je v tom prípade nové?
V tom prípade je nové, že rodičia ostatných prvopríjmajúcich detí pravdepodobne podávajú trestné oznámenie, pretože sa cítia byť obvinení z rasizmu, s čím ostro nesúhlasia. Hovoria, že za zasadací poriadok zodpovedal dekan s katechetkou a oni na ňo nemali nejaký vplyv.
Dobre, no tak vy ste to točili a teda ja už sa v tom fakt nevyznám, lebo rodičia tvrdia, že to bolo tak, mamička tej mladej Romky, že to bolo inak, katolická cirkev tiež podala nejaké divné vysvetlenie. No tak, Michal, ty aký máš pocit z toho? Čo sa stalo vlastne?
V tých tvrdeniach je veľa rozporov. Matka preukázateľne dala prihlášku na prvé sväté príjmanie už minulý rok v októbri. Chodila pravidelne do kostola, hovorila, že bola za triednym učiteľom, chodila na faru. Nikto nejak nereagoval na to, že kedy by jej dcera mala ísť na prvé sväté príjmanie. Nakoniec povedala, že sa bude sťažovať, na čo reagoval vraj farár alebo dekan, že ju teda zaradia na prvé sväté príjmanie do kostola, kde bola aj prihlásená. Deň pred samotným príjmaním je volala nejaká jej vtedy neznáma katechétka, povedala jej, že rodičia sú proti tomu, aby táto malá romská dievčinka Ľudská išla s ostatnými deťmi na prvé sväté príjmanie, pretože sa nepodielala nejako na tej príprave. Ale že majú pre ňu kompromisné riešenie. Jedno z tých kompromisných riešení je, že bude mať sama príjmanie v iný deň, alebo bude sedieť vzadu niekde v lavici s ostatnými členmi rodiny. Na čo sa mama nahnevala, zavolala novinárku a chcela to ísť riešiť v deň samotného príjmania, lebo ju naštvalo, že jej dcera bude vyčlenená spomedzi ostatných. Stretli tam Jozefa Vyskupiča, ktorého syn tiež bol na prvom svetom príjmaní. Stretli tam Igora Matoviča, ktorý je Vyskupičov bratranec. A Vyskupič sám išiel za kaplánom, aby teda presadil, aby toto dieťa mohlo sedieť riadne medzi ostatnými deťmi vpredu. Ja osobne si myslím, že celá táto situácia má podton rasizmu v tom, že toto dieťa bolo vyčlenené spomedzi ostatných len preto, že neprispala 30 eur, alebo že sa nepodielala na príprave, aj keď tá matka preukázateľne sa celý čas snažila nejakým spôsobom na tejto príprave sa podielať. Mnoho ľudí argumentuje tým, že však nešlo o žiadny rasizmus, ide o organizačné zlyhanie, ale predstavme si to v Amerike, že by biele deti sedeli vpredu a černošské dieťa by sedelo vzadu.
No kedy si to tam vidie? Tak bývalo, samozrejme.
Ja dopustím sa tak.
Dobre, ale...
Môžem sa, aby som tomu pochopil, lebo fakt je to také... že každý to inak hovorí, že ona teda nejak sa zúčastňovala, ona sa teda akože pripravovala na to prvé sväté príjmanie, alebo nepripravovala, ale rozmýšľam, že vlastne, nie že by som teda, že by nemohla, alebo čo, ale že to není tak, že ty musíš absolvovať nejakú prípravu, aby vôbec ťa pustili, a,
no veď,
a keď ju neabsolvovala, tak prečo? A prečo ju tam vlastne pustili?
No Miško, ty povedz.
Ona bola na jednej príprave a... Podľa našich informácií dekan alebo kaplán dožiadal učiteľa zo školy, že či je táto malá Ľudská pripravená na prvé sväté príjmanie. Ten povedal, že je pripravená, na základe toho ju pustili k prvému svätému príjmaniu. Bez toho by nikdy nemohla prvé sväté príjmanie absolvovať.
Jasné, no.
Ale problém je celý v tom, že ju chceli akoby vytrestať za to, že sa podľa predstav rodičov, to dievčatko, 11-ročné, čo je na tom hrozné, že ju chceli vytrestať tým, že bude sedieť niekde inde. A ešte katechetka tvrdila, že však to je priateľný kompromis, že môže byť vôbec rada, že ide na príjmanie.
No dobre, každopádne stala sa veľká chyba. Či to bol rasizmus, či nie, o tom nech rozhodne polícia. Áno. A my uvidíme, budeme to sledovať, ako sa to bude vyvíjať ďalej. Fanúšikovia hokeja už odcestovali, medaily sú rozdané, ale hokej sa napriek tomu z našich médií, aj vďaka dlhoročnej kauze, v ktorej figuruje majiteľ hokejového klubu Slovan a miliónový dlžník, pán Široký, celkom nevytratil.
Martin, ty nie si v Bratislave, ale pozorne zrejme sleduješ to, čo sa na Slovensku deje. A ja sa ťa teda nebudem pýtať na politiku, ale spýtam sa ťa na niečo ďaleko menej hnusné, škaredé, a to je hokej, ale hlavne na ten hokej, ktorý je tu v Bratislave na pána Širokého a všetko, čo sa okolo toho deje. Aký je tvoj názor na to?
A to je škoda, že sa ma na majstrovstvá sveta nespýtal, to by sa lepšie by hovorilo. Ja si myslím, že to, čo sa deje v Slovane teraz, teda najmä to, čo sa deje medzi mestom a Slovanom, je niečo, čo sa malo stať už dávno. Malo sa to dávno stať už medzi hráčmi a Slovanom, pretože Slovan neplatil poriadne hráčom. Slovan neplatil nájomné za ten štadión. Proste majitelia Slovana Široký si nechajú od mesta platiť za štadión. Hokejistov nechajú hrať a neplatiť, pretože to je príšerné, proste, jak sa tí ľudia chovali. A ja si myslím, že súčasné vedenie mesta urobilo vec, ktorá je veľmi správna, ktorá sa mala urobiť už dávno. Pričom ja už na Slovan nechodím nejaké roky, pretože som tam chodil veľa rokov, veľmi rád. I mi to úplne ľúto, že tí fanúšikovia Slovana pravdepodobne prídu, teda už prišli o KHL a teraz prídu aj o zrejme extraligu, budú hrať aj neviem kde, ak to tí ľudia nezačí, čo pre nich chytia milión a zaplatiť svoj vlastný dlh, nemôže byť žiadny problém.
Vieme, že pán Široký teda staval štadión, popri tom si tam postavil aj hotel, vieme, že dostával významné zákazky a tam tiež neplatil svojim dodávateľom, veď stovky...
Váhostav. Váhostav, typický príklad. Áno, to sú ľudia, to je Slovensko, to sú títo takzvaní podnikateľi, podnikatelia, v skutočnosti zlodeji, ktorí fungujú tu. To není to, že ľudia dostrujú k veľkým peniazom všelijako, to sa na svete stane všelikde. Ja neviem, typický príklad sú Rockefellerovci v Amerike. Ale potom v jednej chvíli tí Rockefellerovci povedia, že dobre, dosť, stačilo. Teraz už je aj pre nás výhodné, je to správnejšie, aby veci išli tak, ako majú ísť, zákonne a tak ďalej. A z tých peňazí, ktoré my sme do istej miery zarobili, do istej miery nakradli, tak teraz ideme financovať všetké filantropické projekty, kultúrne projekty, bla, 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 bla. Tuto tí ľudia sú platili, neplatia. Nepostavil štadión, on postavil hotel, štadión si nechal postaviť od mesta a potom tomu mestu neplatí a hrá na ňom. To sú ľudia, ktorí si kúpia futbalové kluby, hokejové kluby a ďalej tam kradnú. Oni nedajú tie peniaze, ktoré nakradli nejakým spôsobom, že by ich vrátili aspoň cez ten šport ako svojho koníčka, že to dajú aj tým fanúšikom alebo návštevníkom. Ne, oni kradnú ďalej. To je príšerné.
No dobre, teda, tak aby sme neboli takí smutní a skeptickí, tak poďme k tomu, čo si mi na začiatku povedal, že škoda, že si sa nespýtal na majstrovstva. Tak sa ťa teda pýtam.
Ja? No majstrovstva, rád som, že Rusi prehrali. že nevyhrali majstrovstva, rád som, že teraz znova, že ich Fíni vyradili, tak ako minule, keď boli tie majstrovstvá. Rád som, ako hralo to mužstvo, že tomu Remzimu sa to podarilo možno až tesne pred odchodom, ale že sa to ukázalo, že to, čo sa tu rozpráva, funguje tak, že tomu rozumela celá krajina. Všetci novinári, všetci spolukomentátori a všetci diváci si myslím, že to že tomu rozumeli, že to videli, že aha, toto sme chceli hrať, a však to je dobré. Však dávame góly, však dávame vyrovnané zápasy, že sme nepostúpili Čertobe a raz postúpime, ale akože mne sa stali tie majstrovstvá z hľadiska Slovenska vynikajúce.
No dobré, ale pán Golonka si to nemyslí.
Pán Golonka, čo si myslí, ma už strašne dlho vôbec, ale vôbec nezaujíma.
Novú epizódu podcastu, ako aj ďalšie relácie týždňa, nájdete na adrese tyzden.sk/podcast alebo vo vašich podcastových aplikáciách ako Spotify, Apple Podcasty či Google Podcasty. Ďakujeme, dovidenia.